Mä haluaisin kertoa teille ilosipulista. Ilosipuli on tällainen ajatusleikki, joka oikeastaan on lähtenyt liikkeelle siitä, että mä oon miettinyt suomen kielen viisautta ja eriskummallisuutta. Jos lähdetään liikkeelle, saadaanko ensimmäinen kuva ilosipulista sinne. Kaikista uloin kerros, tällainen pinnallisin kerros, voisi olla sana iloisuus. Iloisuushan on sitä, että mä oon hyvällä tuulella. Mä oon tänään tosi iloinen. Aurinko paistaa, mulla on hyvä mieli asioista, mun on helppo hymyillä ja tällainen näin. Mä oon hyvällä tuulella, eks vaan? Kyllähän silloin on helppo hymyillä, kun on jotenkin hyvä mieli. Yksi mun kaverini kertoi tästä hauskan ajatuksensa, taisi olla jonkun twiitti tai jotain, mutta lausahdus, että mä luulen olevani tunne-elämältäni tosi monimutkainen ja moniulotteinen olento, mutta sitten tulee aurinkoinen päivä ja mä oon hyvällä mielellä ja mä tajuan, että itse asiassa mun tunne-elämä on aika samanlaista kuin vihreällä lehdellä. Aurinko paistaa, jee. Mutta hei, nyt ollaan pintatasolla vasta. Jos mennään seuraavaan kuvaan, vähän syvempi sana suomen kielessä olisi sana onnellisuus. Eks vaan? Onnellisuus tarkoittaa jotain vähän syvempää. Ehkä sitä, että mulla on asiat hyvin. Mitkä asiat tekee onnelliseksi? Ehkä ystävät, ihmissuhteet, perhe, merkityksellisyys. Se, että jos saa tehdä merkityksellistä työtä tai toisaalta vaikka kauneus tai arjen hyvät asiat, elämässä olevat suunnat ja tavoitteet. Tällä viikolla taas lehdestä luettiin, että Suomi valittiin maailman onnellisimmaksi maaksi. Ei varmaan maailman hyvän tuulisin maa, sitä ei hirveästi suomalaisessa ratikassa matkalla tänne ei hirveästi näy se, että ihmiset on syvällä tavalla onnellisia. Ihan mielenkiinnolla pistin merkille myös, että millä kriteereillä siinä tutkimuksessa onnellisuutta arvioitiin. Kuunteles, miltä tämä kuulostaa sun korvaan, onko tämä hyvä määritelmä onnellisuudelle. He arvioi sosiaalista tukea, tuloja, terveyttä, vapautta, anteliaisuutta ja korruption vähyyttä. 6 tällaista onnellisuuden määritelmää. Hyviä asioita varmaan tavoittelemisen arvoisia asioita. Mua kiinnostaa tosi paljon näiden iloisuuden ja onnellisuuden suhde toisiinsa. Mähän saatan olla tosi onnellinen. Ja silti mulla saattaa olla tosi huonoja päiviä, jolloin mä en todellakaan ole iloinen, vaan mua ärsyttää ja niin kuin askel painaa. Mulla on syvä onnellisuus, mutta silti niin kuin ei iloisuutta. Tai myös toisinpäin. Ihminen saattaa olla tosi iloinen, hyvän tuulinen, näyttää siltä, että kaikki on hyvin, saattaa vaikuttaa ja ollakin tosi ihan toimintakykyinen ja myötätuntoinen ja huumorintajuinen ja silti hän saattaa kärsiä syvästä, jopa hengenvaarallisesta masennuksesta, saattaa painia sellaisen epätoivon kanssa, joka kertoo syvästä onnettomuudesta, onnellisuuden puutteesta. Mut sitten on vielä kolmas syvin taso, jos saadaan se kuva tänne, eli ilo. On sana, jota Raamattu käyttää tosi erityisellä tavalla. Ilo on Pyhän Hengen hedelmä. Ilo on jotakin Jumalan antamaa. Jotakin sellaista, joka on syvää. Ilo on niin kuin syvä kiitollisuuden pohjavire. Kiitollisuutta ei vaan olosuhteista. Ei sitä, että kiitos Jumala, kun mulla on ihana perhe ja ihanat ystävät, vaan kiitollisuutta siitä, kuka Jumala on ja mitä Jumala tekee. Ja ylistys on tätä viimeistä. Kun me ollaan seurakunta, niin me ei olla iloisten ihmisten yhteisö. Me ei olla mikään sellainen niin kuin porukka, joka kokoontuu hymyileen ja olee hyvällä tuulella yhdessä. Me ei olla mikään niin kuin pirteen meiningin yhteisö. Me ei myöskään olla onnellisten kerho, jossa me taputetaan toisiamme olkapäälle, että ihanaa, kun menee näin hyvin. Vaan me ollaan ilon yhteisö, me ollaan ylistävä yhteisö, joka katsoo Jumalan hyvyyttä silloinkin, kun on vaikeeta. Mitä tämä Essi sussa herättää, tämä ajatus hyvän tuulisuudesta ja onnellisuudesta ja ilosta ja ylistyksestä?
Joo, mulle tuli mieleen tuosta, puhuit ilosipulista ja onnellisuuden eri tasoista, niin se jotenkin tuli mun korvaan. Ja on hyvä huomata, että on tosiaan eri tasoja. Ja tosiaan välttämättä niin kuin ulkoapäin ei voi huomata kaikkea toisessa. Että, ja se, että miten onnellisuus ja iloisuus näkyy, niin on tosiaan, voi olla tosi syvää ja tosiaan suomalaisille ehkä tyypillistä semmoinen neutraali niin kuin ulospäin anti, mutta se, että kuitenkin voi kokea sitä syvää onnellisuutta ja tyytyväisyyttä elämään.
Onko sulla jotain keinoja vaikeana päivänä niin kuin etsiä sitä iloa tai ylistystä?
Joo. Mulle tuli mieleen tuosta, että esimerkiksi hetkinä, jolloin on vaikka väsynyt tai voi olla vaikka joku tauti päällä, niin sitten silloin yleensä auttaa se, että laitan vaikka ihan ylistysmusiikkia soimaan ja sitten ihan hiljennyn ja huokaan ja rukoilen ja yksinkertaisesti vaan on. Ja jotenkin mä mietin sitä, että ajatus siitä, että väsyneenä pitäisi alkaa hyppimään ylistystanssia, niin ei välttämättä ihan heti onnistuisi, mutta mä jotenkin ajattelen myös, että ylistämisessä voi olla armollinen, että se ei ole niin kuin suorite ja että riittää, että ihan vaan huokaa Jumalalle ja antaa hetken Jumalalle.
Tuo on kaunis kuva ja oikeastaan niin kuin aika tärkeä ajatus, että ylistäminen ei voi olla suorittamista. Oikeastaan tämän päivän evankeliumissakin mun mielestä puhutaan just tästä, että kun Jeesus kaataa rahavaihtajien ja kyyhkysten myyjien pöydät temppelissä, tämähän ei ole hyökkäys pelkästään niin kuin materialismia vastaan, vaan tämä on hyökkäys temppelijärjestelmää vastaan, josta on tullut korruptoitunut. Eli temppeli, jonka pitäisi olla rukouksen paikka, onkin muuttunut tällaisen niin kuin, kyllä myös materialismin, mutta myös jopa sorron. Köyhää ei auteta, vaan keskitytään vaan johonkin rituaalien toimittamiseen. Ja samalla tavalla ylistyksestä voisi tulla vaan joku tyhjä rituaali, ylistyksestä voisi tulla vaan jotain vähän yhdentekevää. Tai ylistyksestä voisi tulla joku tollainen suoritus, mun on nyt pakko. Ja kyllä mä näen siinä, että kun Jeesus kaataa rahavaihtajien pöytiä, niin tämä on voimakas kutsu siihen, että esimerkiksi ylistyksen kohdalla, että kyse ei ole siitä, mitä sä teet, kyse ei ole siitä, että missä asennossa sun kädet on, kun sä laulat, tai millaista musiikkia sä kuuntelet, vaan ylistäminen ei ole suorittamista, vaan se on niin kuin... Ja. Niin, mitä se on, jos ei se ole suorittamista? Onko sulla? Miten sä Essi sanottaisit, että jos ei suorittamista, niin mitä sitten?
Joo, eli mä ajattelin tässä sitä, että vaikka Raamatussakin puhutaan paljon ylistystansseistakin ja että oltaisiin riemukkaita ja näin, mutta kuitenkin mun mielestä tärkeämpää on se kokonaisvaltainen antautuminen Jumalalle ja myös esimerkiksi hiljaisuus voi olla ylistämistä. Joo. Ja Raamatussakin puhutaan siitä, että kun jotenkin näin, että kun etsitään ensin Jumalan valtakuntaa, niin sitten Jumala antaa muun ja näin, miten se nyt tarkalleen meni. Ja sitten kun tosiaan me etsitään Jumalan kasvoja, niin hän lähestyy meitä. Ja se, että tärkeintä siinä on mun mielestä se, että me suunnataan katse häneen. Ja esimerkiksi just vaikka silloin, kun on väsynyt, niin voisi vaikka sanoa mielessään, että olen väsynyt, tässä olen, haluan olla lähelläsi. Ja ylistäminen voi olla sellaista, mikä niin kuin jokaiselle itselle toimii, että toiselle voi toimia toinen tapa.
Joo, toi on upea ilmaisu, mitä käytit, että niin kuin ylistäminen on antautumista Jumalalle, tai kokonaisvaltaista antautumista Jumalalle. Että jos olet väsynyt, niin tuo väsymyksesi Jumalalle. Jos olet ahdistunut, niin tuo ahdistuksesi Jumalalle. Ja ylistys ei ole sitä, että mä toisin Jumalalle erinomaisia asioita, vaan ylistys on siinä, että mä luotan, että oli mun asiat mitä tahansa, niin Jumala on erinomainen, Jumala on hyvä. Oikeastaan tekisi mieli mennä ilosipulissa vielä seuraavaan kohtaan, mitä tapahtuu, jos iloisuus ja onnellisuus elämästä putoo pois. Mitäs jos löydät itsesi elämäntilanteesta, jossa koettelemukset, vastoinkäymiset on niin sietämättömiä, että sä et voi löytää onnellisuutta, et voi löytää iloisuudesta puhumattakaan. Entäs niinä päivinä, kun elämä näyttää julmimmat kasvonsa? Mua ihmetyttää Jeesuksen lupaus, että kun Jeesus lupaa, että minä annan teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Että se, mistä me puhutaan ilona tai rauhana, se on jotain syvempää. Ja ehkä jopa viimeisenä kuvana tästä, jos vaikka se sana ilokin katoo. Jeesuksen risti jää. Jopa kokemuksessa, jossa se ilokin on liian suuri sana, tuntuu siltä, että en mä uskalla sanoa nyt edes, että Pyhä Henki on tässä läsnä. Entäs ne hetket jopa, jolloin tuntuu, että Jumala hylkää? Muista Jeesuksen ristiä. Kun Jeesus oli ristillä, Jeesus huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jos oot joskus elämässä tilanteessa, jossa tuntuu, että Jumalakin on hylännyt, Jumalakaan ei vastaa, muista Jeesusta ristillä, joka huutaa sun kanssa. Vaikka ilo katois, Jeesuksen risti jää. Ja ihan ajatus toi, mitä Essi puhuit, että on tosi monenlaisia tapoja ylistää. Saadaanko taas tämä kuva mahtavaa? Mä valitsin tänään ihan tarkoituksella, mullahan usein saarnassa on joku kuva. Valitsin Francis Baconin tällaisen modernin aika rososen taiteilijan kuvan 30-luvulta. Francis Bacon maalasi paljon aika rajuja, usein väkivaltaisiakin kuvia. Ja hän oli vannoutunut ateisti. Hän saattaisi loukkaantua siitä, että pappi käyttää uskonnollisiin tarkoituksiin hänen kuvaansa. Mutta hän jostain syystä maalasi paljon myös kuvia, jossa oli uskonnollisia teemoja. Esimerkiksi paavin kuvaa maalasi monta kertaa ja montakin kuvaa ristiinnaulitsemisesta. Tiedän ja tarkoituksella otin tänään kuvan, joka saattaa olla vähän loukkaava kuva. Tämä saattaa olla loukkaava kuva taiteilijalle itselleen, joka ei arvostaisi, että mä pappina teen näin. Tämä saattaa olla myös kristitylle loukkaava kuva, että kuka tämä on, ateisti, joka tekee ristiinnaulitsemisesta vaan tällaisen sotkusen, väkivaltaisen kuvan. Eikä sekään nyt ole itsestään selvää, että modernista taiteesta ihmiset pitäisi. Mä halusin tänään ottaa tämän kuvan lähinnä sen takia, että mua puhuttelee usein odottamaton ylistys. Tuossa evankeliumissa Jeesus puhui siitä, että lapset ylistää. kun Jeesus oli temppelissä ja paransi siellä rampuja ja sokeita, niin lapset alkoi spontaanisti siellä ylistää ja huutaa, Hosianna, Daavidin poika, otti toisin sanoen Jeesuksen vastaan kuninkaana, messiaana, pelastajana. Ja juutalaiset loukkaantui tästä, että voiko sä pysäyttää noin, ne huutaa nyt ihan sopimattomia asioita täällä, ne korottaa sut messiaaksi. Ja tämä odottamaton, vähän sopimaton ylistys on jotain, joka puhuttelee tosi paljon. Tai toisessa evankeliumitekstissä Jeesus sanoo tässä kohtaa, että jos mun seuraajat ei ylistäisi mua, niin kivet alkaisi huutaan. Ja toden totta ylistäminen voi olla tosi monenlaista. Ylistys ei ole suun teko. Ylistys ei ole käsien teko, vaan ylistys on sydämen teko. Ylistys on sitä, että sydän katsoo Jumalaa. Ylistys on sitä, että sydän katsoo Jumalaa ja näkee Jumalan hyvyyden ja rakkauden. Ihan jopa täydellinen hiljaisuus voi olla joskus parasta ylistystä. Tai monelle meistä luonnossa oleminen on upeata ylistystä, se, että vaan näkee luonnossa kauneutta. Raamattuhan opettaa, että koko luomakunta ylistää Jumalaa. Ja joskus se, että kävelee metsässä ja kuulee sitä hiljaisuutta tai näkee niitä hentoja värejä, mitä nyt justkin luonnossa näkyy, niin se voi parhaimmillaan olla yhtymistä siihen suureen ylistyslauluun. Ylistäminen ei ole suun asia, vaan se on sydämen asia. Tai myös siinä hiljaisuudessa. Oikeastaan ylistys on se syvä hiljaisuudessa oleva rauha, rakkaus, hyvyys, joka on tämän kaiken pohjalla ja perustana. Mitäs muuta sulla on vielä mielessä ylistämisteemasta?
Mulle tuli semmoinen mieleen, että kun antautuu Jumalalle, Jumala vaikuttaa ja tätä kautta tulee myös riemu Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta. Ja Jumala on tarpeeksi suuri vaikuttaakseen ihmisissä ja siksi pienetkin askeleet Jumalaa kohti tuo meitä hänen lähelle ja hän pääsee vaikuttamaan. Kun lähestymme Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Sitten vielä, että Jumala näkee ja kuulee meidän ajatukset. Jumala on kiinnostunut meidän sydämestä. Et se, että sydän on kohti Jumalaa. Ja vaikka olisi tekoja, niin jos ei ole rakkautta, niin teotkaan ei vaikuta niin paljon. Ja kun meistä lähtee se toive Jumalan lähelle pääsemiseksi, niin Jumala näkee tämän ja vaikuttaa. Pienikin sormen liikahdus ja hengittäminen on rukousta Jumalalle.
Joo. Tuo on hyvin sanottu, että sydän kääntyy Jumalan puoleen. Että sydän kaipaa Jumalaa ja ylistys on jotenkin sen kaipauksen näyttämistä tai sen kaipauksen seuraamista. Ehkä voitaisiin vielä, me tässä saarnaa valmistellessa me luettiin tämän evankeliumin lisäksi, luettiin myös filippiläiskirjeen kohtaa, jossa puhutaan ilosta. Puhutaan ehkä myös syvästä ylistyksestä siinä, niin ehkä se voisi olla hyvä paikka lopettaa tätä saarnaa. Haluatko sä Essi lukea? Tämä on siis filippiläiskirjeen 4. luvusta, jakeet 4-7. Anteeksi, tätä ei nyt tullut screenille, mutta Filippiläiskirjeen 4. luvusta.
Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.
Kiitos.